Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, želimo vam dobar dan. Petak, 7. novembar, od 200 dana izdvajamo. Britanija će podržati aplikaciju Crne Gore za članstvo u Europsku uniju, poručio ambasador Kevin Lyne. Sanader poručuje da vlada Hrvatske ne razmišlja o uvođenju viza za građane Srbije. Summit lidera Europske unije o rješenjima financijske krize. Obama razgovarao sa liderima 9 saveznika Sjedinjenih Država, danas prva preskonferencija. Europske akcije u porastu, azijske padaju. Bivši crnogorski diplomata Bojan Šarkić vjeruje da Crna Gora treba da aplicira za Europsku uniju do kraja godine bez obzira na rezerve Pariza i Berlina vezane za probleme sa Lisabonskim sporazumom.
Aplikacija Crne Gore, realno gledajući, niti može da utiče na to, niti će Crna Gora sutra postati član Europske unije, naprotiv, radi se o jednom periodu srednjoročnom, tako da ja ne vidim toliko ozbiljnih političkih razloga da bi se Crna Gora dekuražirala da aplicira.
Najbolji pokazatelj da i Crnu Goru zahvatila globalna ekonomska kriza je to što je u Budvi moguće naći građevinske radnike bez posla, što je bilo nezamislivo prije samo par mjeseci.
Ima nas ovdje, bili nas ujutru rano do 50 ljudi. To ima ljudi sa školama koji čekaju posao, nema šofera i radnika i svega.
Mještani sela Durutovići kod Pljevalja stražare već danima da bi spriječili izmještanje Toha Čekotine prije nego što im rudnik uglja plati za oduzetu zemlju.
Ucjenu nam veliku daju, neizdržljivo je, ja ne znam pravo da vi kažem, da mogu bježati, pobjegao bi na nebesa. A cijenog sam mjesta poselio od njih na drugo mjesto, doći im evo, ponovno me čeraju, a neće da mi čeraju, a hoće da me ugrožavaju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Velika Britanija će podržati aplikaciju Crne Gore za članstvo u Europskoj uniji u slučaju da vlada odluči da aplicira do kraja francuskog predsjedavanja, rekao je ambasador te zemlje u Podgorici Kevin Lyne. Lyne je rekao da ne postoji idealan trenutak za aplikaciju jer je Europska unija u stalnoj evoluciji i da svijet mora da nastavi da se kreće uprkos negativnim međunarodnim uslovima kao što je globalna financijska kriza. Lyne je naveo za vijesti da Britanija za razliku od nekih članica ne vjeruje da ratifikacija Lisabonskog sporazuma neophodan uslov za proširenje Europske unije i da će nove članice mogu se pridružiti ako ispune kriterijume i sporazuma o pridruživanju, što je bio slučaj sa ranijim procesima proširenja. Crna Gora je završila bilateralne pregovore za pristup Svjetskoj trgovinskoj organizaciji sa Sjedinjenim Državama, Švajcarskom, Brazilom, Norveškom, Kanadom i Japanom. Saopšteno je danas iz vlade i ocijenjeno da je na taj način ostvaren ključni korak za završetak pregovora o pristupanju toj međunarodnoj organizaciji. Crna Gora je ranije zaključila bilateralne sporazume sa Kinom i Europskom unijom. Europska unija je prihvatila uslove Beograda za razmještanje misije Eulexa na Kosovu, rekao je danas direktor za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za proširenje Europske unije Pierre Mirel. Europska unija je prihvatila da razmještanje Eulexa mora biti prihvaćeno u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, da bude statusno neutralno i da neće imati veze sa planom Arti Ahtisarija, rekao je Mirel novinarima poslije razgovora sa potpredsjednikom vlade Srbije Božidarom Đelićem. Hrvatski premijer Ivo Sanader izjavio je u četvrtak večer da njegova vlada u ovom trenutku ne razmišlja o ponovnom uvođenju viza za državljane Srbije, a da ostaje da vidi da li će o tome biti riječi jednog dana. Šefovi država i vlada članica Europske unije razgovarat će danas na radnom ručku o predlogu francuskog predsjedništva za reformu međunarodnog financijskog sistema. Francusko predsjedništvo očekuje da će se europski lideri složiti oko predloženih načela u oči svjetskog samita grupe G20 15. novembra u Washingtonu. Ovu grupaciju čine 7 najrazvijenijih zemalja i privrede u usponu. Predsjedništvo Europske unije predlaže jačanje nadzora nad financijskim tržištem kako bi se u buduće spriječilo izbijanje krize koja trenutno potresa cijeli svijet. Vrijednost akcija na europskim berzama porasla je danas, dok je vrijednost većine akcija azijskih berza opala, pošto ulagači pokušavaju da nađu ravnotežu u novom dobu niskih kamatnih skopa, koje treba podstaknuti posustalu svjetsku ekonomiju. Nafta je nakratko skizlana ispod $60 za barel, da bi se vratila na blizu $62, dok je dolar oslabio. Budući predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama danas će se sastati sa svojim savjetnicima za ekonomska pitanja i održati prvu konferenciju za novinare novinare otkako je prije nekoliko dana pobijedio na izborima. Amerika se nalazi u najozbiljnijoj ekonomskoj krizi u posljednjih 70 godina. Zbog toga vlada veliko interesovanje koga će Obama imenovati u svoj kabinet, a pogotovo ko će biti novi ministar financija. Obama je u četvrtak objavio da je za šefa svog ureda izabrao Rama Emanuela, člana predstavničkog doma i bivšeg funkcionera Bijele kuće za vrijeme Billa Clintona. Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih država Barack Obama razgovarao je telefonom sa liderima 9 zemalja saveznica Sjedinjenih Američkih Država, zahvalivši im na čestitkama povodom pobjede na predsjedničkim izborima. Američki predsjednik George Bush primit će u ponedjeljak popodne svog nasljednika Baracka Obamu u prvu posjetu Bijeloj kući nakon njegove pobjede. Pobunjenici u Iraku i Afganistanu upozorili su u odvojenim porukama novog predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obamu da povuče američke snage iz tih zemalja ili će biti suočen sa još više otpora, saopštile su monitoring službe u Sjedinjenim Državama. Najmanje 10 pobunjenika poginulo je danas na sjeverozapadu Pakistana u bombardovanju za koje se pretpostavlja da su ga izvršile američke snage. Sjedinjene Američke Države su predale Rusiji nove prijedloge o protivraketnoj zaštiti i poslije njihovog proučavanja bit će određen datum rusko-američkog sastanka o tom problemu, saopštio je zamjenik portparola Ruskog ministarstva spoljnih poslova Igor Ljakin Frolov.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kako smo objavili, Velika Britanija je najavila podršku aplikaciji Crne Gore za članstvo u Europskoj uniji u slučaju da vlada odluči da aplicira do kraja francuskog predsjedavanja, što je saopštio ambasador te zemlje u Podgorici Kevin Lyne. Međutim, ni nakon ovonedjeljnih posjeta premijera Mila Đukanovića Briselu, te izvještaja Europske komisije predstavljenog u Podgorici, izuzimajući poruku da su Crnoj Gori širom otvorena vrata NATO-a, situacija sa europskim integracijama nije jasnija nego što je bila prije toga. Ovim povodom, a komentarišući izvještaj Europske komisije, Bojan Šarkić, bivši crnogorski diplomata koji živi i radi u Briselu, u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem kaže da Podgorica ne bi trebalo da oklijeva sa aplikacijom.
Gospodine Šarkiću, izvještaj Evropske komisije u Podgorici tumačen na različite načine. Kako je kome odgovaralo? Vlast se fokusirala na pohvale, a opozicija na zamjerke. Kako vi ocjenjujete taj izvještaj i je li on po vama realna slika prilika u Crnoj Gori?
Nema nikakvih nedoumica da se radi o pozitivnom izveštaju. Dakle, treba da se razumije da izveštaj predstavlja situaciju jednu koja se desila između prošlog izveštaja, dakle u proteklih godinu dana. I u svim, po svim parametrima se u izveštaju navodi da je Crna Gora napravila progres, osim u jednom koji se tiče, mislim, zaštite ličnih podataka. Dakle, određeni parametri koji se spomenju su veoma značajni za Evropsku uniju. Ja ću da napomenem da se radi recimo o implementaciji takozvanog interim agreementa, gdje se u sporazumu kaže da se on glatko sprovodi od 1. januara 2008. godine. Znači, veoma značajan progres iz oblasti carina i poreza i tako dalje, da ne nabrajam više, ali također postoje i određeni kritički tonovi koji su poznati, o kojima se govorilo i prije samoga izvještaja. Ali također tu postoje možda i nekakve različiti podaci između recimo zvaničnih vlasti u Crnoj Gori i Europske komisije. Recimo, konstatuje se preveliko nagomilavanje sudskih predmeta i njihovo sporo rješavanje, što se u stvari ne poklapa sa zvaničnim izvještajem Vrhovnog suda o smanjenju zaostalih predmeta u posljednjih godinu dana, recimo za 50%. Ali u svakom slučaju, ti parametri koji se tiču organizovanog kriminala, korupcije, pranja novca, čak i ekologije, tu je postignut progres, ali ne u dovoljnom smislu koliko Evropska komisija to smatra, i to je ujedno i zadatak za sljedeću godinu, odnosno za godinu između ovog sadašnjeg reporta i sljedećeg.
Poruke iz Njemačke i Francuske su da Crna Gora ne žuri sa aplikacijom, prije svega zbog, kako se obrazlaže, internih problema Unije. Međutim, ti razlozi se ne pominju u slučaju Srbije ili Hrvatske, koje se postiču da ubrzaju put ka Briselu. Kako to tumačite?
Ja mislim da se radi o čisto političkim pitanjima koje se vezuju za Hrvatsko, prevashodno za Srbiju. Prvo, Hrvatska je u potpuno drugom položaju, Hrvatska je najbliža Evropskoj uniji. Što se tiče Srbije i Crne Gore, opet radi se o različitim fazama u kojima se mi nalazimo, Ali da budemo jasni, dakle, Crna Gora može sutra da aplicira i da pošalje aplikaciju predsedavajućem Evropske unije. To smo mogli da uradimo i za vrijeme Slovenaca, možemo da uradimo sad i sa Francuzima, a može se uraditi i kad Česi preuzmu predsedavanje Evropskom unije. Ta unutrašnja pitanja na kojima insistiraju Francuzi, po meni lično, su iracionalni, iako oni imaju određena objašnjenja, jer Francuzi žele da postignu određeni dogovor vezano za realizaciju Lisabonskog sporazuma sa Irskom. Međutim, aplikacija Crne Gore, realno gledajući, niti može da utiče na to, niti će Crna Gora sutra postati član Evropske unije, naprotiv, radi se u jednom periodu srednjoročnom, tako da ja ne vidim toliko ozbiljnih političkih razloga da bi se Crna Gora dekuražirala da aplicira.
Bojan Šarkić, bivši crnogorski diplomata koji živi i radi u Briselu, u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem. U Kotoru će se u nedjelju 9. novembra održati lokalni izbori, a predizborna tišina počinje večeras u ponoć. Osim lokalnih tema, tokom kampanje u Kotoru političke stranke su svojim pristalicama slale poruke koje se odnose i na globalne političke teme kao što je ekonomija, priznanje Kosova, odnosi među partijama u parlamentu i drugo. Stoga je kolega Srđan Janković pitao političke stranke da li će rezultat izbora u Kotoru pokazati da li je došlo do promjene odnosa snaga među političkim subjektima, ne samo u Kotoru, već i široj političkoj sceni.
Svi politički subjekti koji učestvuju na lokalnim izborima u Kotoru, a koji će se održati u nedjelju, procjenjuju da će njihove partije zabilježiti visok rezultat. Odgovarajući na pitanje da li će izborni rezultat u Kotoru pokazati da je došlo do promjene odnosa snaga među političkim subjektima, ne samo u Kotoru, već i na široj političkoj sceni, gotovo svi odgovaraju potvrdno, odnosno da će rezultat u Kotoru imati utjecaja na buduće političke odnose. Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista ipak smatra da neće biti pregrupisavanja snaga.
Pokazat će da nema nekog velikog pregrupisavanja na političkoj sceni Crne Gore, da se uglavnom sve odvija unutar uslovno govoreći dva bloka. U jednom su Demokratska partija socijalista, Socijaldemokratska partija, Liberalna partija, HGI, a u drugom bloku su ono kojeg mi uslovno nazivamo prosrpskim, Srpska lista, SNP, Pokret za promjene i ostale manje stranke.
U Socijalističkoj narodnoj partiji ocjenjuju da će dobar izborni rezultat u Kotoru biti početak promjene sistema vrijednosti. Vasilije Lalošević.
Rano je sada govoriti o utjecaju lokalnih izbora na šire odnose, ali ono što je bitno, možemo već sada kazati, jeste da u slučaju pobjede liste Socijalističke narodne partije i ostalih opozicionih lista može doći prije svega do početka one akcije koju smo mi iz SNP-a nazvali promjenom sistema vrijednosti. Dakle, i taj put bi se nastavio ka republičkom nivou.
Dobrilo Dedeić iz Srpske liste je još konkretniji.
Svakako da bi dobar rezultat opozicije u ovom gradu veoma značajno uticao i na predstojeće lokalne izbore u Nikšiću i Budvi i naravno bio značajan i za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Dakle, to bi bio vrlo bitan argument u korist toga da su novi parlamentarni izbori prije roka predviđenog dogovorom kada je donesen Ustav Crne Gore, dakle, da bi mogli da se održe i da bi mogli da odrede budući put Crne Gore.
U Pokretu za promjene smatraju da će na kotovskim izborima doći do promjena odnosa snaga samim učešćem ove partije. Koča Pavlović.
Ovi izbori će svakako donijeti promjene iz dva razloga. Prvo, zato što smo mi tamo novi. Doduše, mi smo već dva izborna ciklusa dobijeli glasove građana Kotora. Međutim, sada prvi put se pojavljujemo na lokalnim izborima i očekujemo jedan dobar rezultat i samim tim mi ćemo poremetiti tu, da kažem, taj ustaljeni raspored snaga dolje. Sa druge strane, DPS i SDP nastupaju odvojeno i posvađano, tako da će sasvim sigurno ta činjenica na izvestan način promijeniti taj raspored snaga.
U Narodnoj stranci kažu da su izbori za lokalni parlament i ukupni rejting na centralnom nivou različite stvari, ali da mogu imati međusobnu vezu. Emil Krištorac.
Mogu dovesti u vezu svakako da će određenu snagu koju posjeduju političke partije pokazati je i na ovim izborima u Kotoru, ali to neće biti dominantni razlog da se može utvrditi posle izbora da je neka partija, kako smo to rekli političari, porasla u biračkom tilu, a neka pala, već će to biti samo jedna trenutna slika raspoloženja prije svega Kotorana, naravno.
Predsjednik Liberalne partije Miodrag Živković kaže da je u ovom trenutku teško procijeniti koliko će izborni rezultat u Kotoru označavati promjenu raspoloženja građana i na centralnom nivou.
Samo mogu poručiti da će Liberalna partija ostvariti očekivan izborni rezultat i da je sasvim sigurno da se bez Liberalne partije u Kotoru neće moći formirati vlast. Na vaše pitanje da li će biti nekih poremećaja u odnosu na ranije izbore, vjerujte da u ovom trenutku teško mogu da odgovorim. Definitivno one stranke koje vladaju Crnom Gorom u sve izbore pa i u Kotorske vlaze sa velikom prednošću. Da li će ta prednost ovog puta biti manja, ostaje nam svima da vidimo u nedjelju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Za pobjednika američkih predsjedničkih izbora Baracka Obamu do trenutka kada položi zakletvu 20. januara iduće godine predstoji mnogo posla. Suočava se sa brojnim izazovima u zemlji i svijetu. Financijska kriza se produbljuje, ratovi u Iraku i Afganistanu nisu završeni, a po onome što je prije dva dana izjavio Dimitri Medvedev, Rusija se ne odriče hladnog rata. Kako će se novi američki predsjednik nositi sa ovim nimalo jednostavnim problemima? Mirjana Rakela.
Brojni analitičari za Obamu imaju jednu poruku: djelovati brzo. Neki mu sugeriraju da najprije imenuje ministra financija kako bi odmah počeo raditi sa još uvijek aktualnim Bushovim ministrom Henryjem Paulsonom. Drugi, poput Liori Buffa, profesora povijesti na sveučilištu George Washington, pak smatraju da je važno da ne brza, nego da mudro izabere svoje suradnike. Slično misli i Patrick Basham, direktor Demokratskog instituta u Washingtonu, i ističe da nema dvojbe da Obama jasno zna što hoće. On mora najprije dobiti točne informacije o količini novca koji se troši iz budžeta i vidjeti kako nešto preusmjeriti drugdje gdje misli da će novac biti potrebniji. Danas se Obama i Biden sastaju sa članovima ekonomskog savjetničkog tima koji će biti uključen u proces prijenosa vlasti, a koji se sastoji od poslovnih ljudi, političara i savjetnika. Možda bi značajna ušteda bila onih desetak milijardi dolara koje se mjesečno troše na rat u Iraku. Obama je najavio da će u roku od 16 mjeseci početi s povlačenjem američkih vojnika iz Iraka. Basham smatra da povlačenje borbenih jedinica iz te zemlje ne samo da bi bitno smanjilo američke troškove, već bi pomoglo u obnovi američkog ugleda u svijetu. Ovaj ekspert ipak ističe da bi eventualno preusmjeravanje snaga iz Iraka u Afganistan rat učinilo daleko skupljim, tako da bi Obama morao sa saveznicima u NATO ubrzati dogovore oko daljnjih zajedničkih akcija. Obama će sigurno imati više simpatija u alijansi nego Bush, ali to neće biti dovoljno ukoliko ne uvjeri saveznike da je poraz Talibana i Al-Kaide i interes Europe. Bit će važno i kako će Obama graditi odnose sa Rusijom. Izjava Dimitrija Medvedeva o izgradnji baze sa raketama srednjeg dometa u Kaliningradu jest izazov za novog američkog predsjednika, pa mu mnogi savjetuju da krene u diplomatsku akciju i uvjeri Moskvu da nema razloga da strahuje od alijanse. U međuvremenu svjetski mediji nagađaju o sastavu Obaminog Dream Teama, pa u njemu vide i Schwarzeneggera, Gatesa, Powella, sve republikance, te dio ljudi iz nekadašnjeg Clintonovog tima. Kao šefovi State Departmenta figuriraju Richard Holbrooke, John Kerry, no za sada je izvjesno da će šef Obaminog ureda biti kongresnik Rahm Emanuel, bivši glavni savjetnik Billa Clintona, u javnosti poznati kao Rambo, zbog svog oštrog i kritičnog jezika.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Američki predsjednički izbori su proteklih dana bili u centru pažnje svjetskih medija koji su između ostalog zabilježili da je za ovu kampanju potrošena rekordna suma od nekoliko milijardi dolara. Međutim, pomalo u sjenci spektakularnog broja novčanica ostaje značaj volontera čiji je doprinos bio veoma veliki u kampanji oba kandidata. Manje je poznato da je volonterizam u Americi ponajmanje vezan za politički angažman. Pitanjem koliko su ljudi u Crnoj Gori spremni da bez novčane naknade rade za dobro zajednice bavio se Esad Krcić.
Volonterski rad koji je vjerovatno na najvišem nivou u Americi, bar u svjetskoj javnosti, najviše dolazi do izražaja tokom predsjedničkih izbornih kampanja, kada se milioni ljudi besplatno angažuju da bi pobijedio kandidat koji bi, po njihovom mišljenju, bio najbolji za društvo. Ipak, volonterizam je mnogo šira i značajnija pojava od običnog političkog aktivizma. Miloš Bešić, široj javnosti poznat kao metodolog Centra za demokratiju i ljudska prava, bio je student prestižnog Bostonskog univerziteta Berkeley. Volonterizam je u Sjedinjenim Američkim Državama postavljen na veoma visok nivo hijerarhije ukupnih društvenih vrijednosti, a raditi besplatno za dobrobit društvene zajednice podiže ukupan kapacitet i moralni kredibilitet ličnosti, kaže Bešić, koji dodaje da su Amerikanci veoma ponosni na svoj volonterski angažman.
Oni to vrlo često kasnije stavljaju svoj CV, da se zna da je to osoba koja je spremna bez novčane naknade da pomaže ljudima oko sebe, društvene zajednice i tako dalje. Naravno da imamo sad tu vrstu ponašanja velikog broja, naročito mladih ljudi, u skladu sa takvom jednom društvenom vrednošću. Ja sam sasvim uveren da u većem delu sveta, i naročito ovdje kod nas, nije poznato da je tako ponašanje tamo potpuno uobičajeno i da je nešto što je visoko vredno. Naprosto mi percipiramo američko društvo koje je neoliberalan model, gde je samo postoji tržište, novac i tako dalje i tako dalje. Nivo ulaganja ličnog napora mladih ljudi je veoma izražen tamo. Ono što je interesantno jeste da to je vrlo retko da neke visoke političke cilje. Uglavnom se to dešava kada je reč o lokalnoj zajednici, kada je reč o mom komšiluku.
Volonterizam u Crnoj Gori skoro da ne postoji. Tek poneka nevladina organizacija ima određene aktivnosti na društveno korisnom angažovanju ljudi. Nevladina organizacija Juventas je jedna od njih, a fokusirana je na mlade ljude. Ivana Vojvodić, predsjednik upravnog odbora Juventasa.
Volonteri prvo prođu kroz godišnju obuku gdje stiču vještine i znanja iz oblasti aktivnog građanstva i onda provode aktivnosti koje oni prepoznaju kao najbitnije. Konkretno možete ih prepoznati danima kao što su 1. decembar, 12. avgust koji je svjetski dan mladih. Oni rade radionice koje se tiču zdravih stilova života i na rešavanju nekih problema vezanih za lokalnu zajednicu.
Miloš Bešić, nekadašnji američki student koji je tokom studija na Bostonskom Berkliju imao priliku da stekne uvid u visok društveni rejting koji volonterizam zauzima u Americi, podsjeća da je u nekadašnjoj Jugoslaviji za vreme socijalističkog uređenja postojao volonterizam. Dobrovoljni rad je tada najviše dolazio do izražaja kroz takozvane radne akcije, odnosno veliki broj mladih ljudi koji su radili na izgradnji uglavnom pruga i puteva.
Volonterizam je nešto što je ovdje nažalost presahlo, tako da kažem, od kad je real socijalizam ovdje nestao kao društveni sistem i bio zamenjen kapitalizmom. Ovdje je naprosto nezamislivo, rekao bih, da je postalo gotovo nezamislivo da se radi bez novčane naknade. Međutim, je to jako dobar primjer koji nam daje američko društvo, da je volonterizam nešto što nije nužno vezano za ideološku pozadinu jednog društvenog sistema.
Interesovanje za društveno korisnim angažmanom u Crnoj Gori je na sasvim niskom nivou. Ipak ima aktivnosti koje ukazuju da bi se u budućnosti nešto moglo promijeniti. Ivana Vojvodić, predsjednik upravnog odbora nevladine organizacije Juventas.
Priprema se strategija volonterizma posljednje 2 godine, tako da postoji šansa da će možda i do kraja godine ona biti završena, onda proći kroz institucije i da će se i zakonski riješiti sam problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku privredne aktualnosti, zbog spora između rudnika uglja Pljevlja i mještana naselja Durutovići ugrožen je elektroenergetski bilans Crne Gore. Mještani Durutovića naime već 7 dana postavljenim barikadama sprečavaju skretanje toka rijeke Čekotine kroz već sagrađen tunel. Ta rijeka je jedina brana da rudokop uđe u njihova imanja. Šta traže, čujemo u prilogu Sejada Sadikovića.
Mještani Durutovića, pljevaljskog sela na obodu rudnika uglja, izdržali su 7 dana u borbi protiv uprave rudnika koja bi željela skrenuti tok rijeke Čehotine kroz već sagrađen tunel. Čehotina je njihova posljednja zaštita od moćne rudničke mehanizacije kojom će im biti raskopane kuće i imanja. Oni traže najprije novac za već eksproprisano zemljište. Ako nestane rijeke, rudnik bi mogao da ih ucjenjuje malim nadoknadama, a oni na to ne pristaju, kažu. Zato stražare pokraj puta. Priča jedan od 100 mještana, Budimir Rosić. Sličnu priču imaju i njegove komšije.
Ucjenu nam veliku daju, neizdržljivo je. Ja ne znam pravo da bi kažem da mogu bježati, pobjegao bi na nebesa. Ali, a cijenog sam mjesta oselio od njih na drugo mjesto, doći me, evo, ponovno me čeraju. A neće da mi čeraju, a hoće da me ugrožavaju.
Šta ako se vi jedno jutro probudite, zaspe straža, a Čehotine nema?
Ne, onda neće biti ni nas. Mi ne spavamo. To sve na smjenu idemo. Ima prva smjena, ima druga, ima treća. Pa dok rećemo, ja ne znam. Ono što se tiče ovdje, dok se s nama ne riješi. Mrdanja nikud neće.
Mi tražimo, kako su nam obećali da nam dadnu pare, ali ne tražimo po onoj njinoj cijeni, nego kako su platili Bajiće, neko ne plate i nas. Tražimo da nam prvo plate pa da izmješte rijeku. Bas Đokica Đuverović došao je prošle godine pred našu kuću i rekao nam je, ja vam garantujem mojim životom da ova rijeka proći neće kroz tunel dok ne isplatimo vas. Ovde ovo komšiluka. Vjerovali smo mu i to prošle godine. Pa smo šućili. Imamo i papir njegov što nam je on dao. Imamo i pečet i sve što nam je Đokica obećao. Sad novi predsjednik, novo sve nešto sad.
Rudnik se nalazi u začaranom krugu finansijske krize. Direktor pravnog sektora Čedomir Krsmanović kaže da rudari ne mogu da kopaju rudu i zarađuju novac. Ako ne zarađuju novac, ne mogu platiti zemljište.
Samo nedostatak finansijskih sredstava je usporio čitav proces. Ovih dana se pojavile razne dezinformacije da rudnik će prevarom skrenuti tok rijeke Čehotine, odnosno da će izbjeći svoju obavezu prema stanovnicima naselja Durtovići. Rudnik uglja se nikad nije time služio i rudnik uglja će čisto pravnim sredstvima potpunosti ispuniti svoju obavezu prema građanima naselja Durtovići.
Da li to znači kad se ta obaveza ispuni, onda se skreće tok Čehotine?
Ono što je zaustavilo postupak situacije, to je nedostatak finansijskih sredstava. Obezbeđenje finansijskih sredstava ubrzat će se i sam postupak eksproprijacije. Crnogorskoj javnosti je poznat značaj ukupnog projekta izmještanja rijeke Čehotine. Zaustavljanje od strane građana Durtovića neće biti u mogućnosti da realizuje ovogodišnje svoje planove, odnosno da ostvari energetski bilans Crne Gore, a samim tim doći će i do prolongiranja obaveza u odnosu na građane naselja Durtovića.
Mještani Durutovića ne pristaju na ovakav plan.
Ako nam izmješte rijeku Čehotinu, nama voj života nema. 15 godina naš su zemlju oduzeli i sad nas evo tuže da im branimo da rade, a oni brane nama da živimo 15 godina. Ako nam uzmu rijeku, nama života voj nema.
Iz Pljevalja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
A globalna ekonomska kriza se u Crnoj Gori prvo odrazila na građevinarstvo i to je posebno u Budvi vidljivo na svakom koraku. Slušamo Jasnu Vukićević.
Ogromne zarade do kojih se dolazilo preko noći prodajući kvadrat stana u koji se utroši 700 eura po cijeni 2 ili 3 puta skupljo i istopila je globalna kriza, jer prvo se na njenom udaru u Crnoj Gori našlo građevinarstvo.
Nema ništa stalo svete.
Ekonomska kriza drmačka. Dakle, predstoji nam jedan vrlo teški period recesije i stezanja kiša i manje para.
Prema podacima koje je iznio ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenović na nedavnom sajmu građevinarstva u Budi, kroz priliv stranog kapitala Crna Gora je zabilježila 1 milijardu eura, a više od polovine je usmjereno na nekretnine, dok se najveći efekti ostvaruju u sektoru građevinarstva. Samo mjesec dana kasnije mnogi građevinari su zabrinuti kako da vrate visoke bankarske kredite, jer je opala potražnja za stanovima, pa se i započeti teško mogu završiti. Da je građevinarstvo u krizi vidi se i po sve većem broju najamnih radnika bez posla.
Ima nas ovdje, bili nas ujutru rano do 50 ljudi. To ima ljudi ovdje sa školama koji čekaju posla, nema šofera i radnika i svega.
Pa radim sve moguće, koje razli posao te i premakter, i beton, i guram kolice, šta nađem, nosim i građi, daske, rašolujem, direce.
Pa ima li posla?
Slabo.
Prema procjenama, samo u crnogorskom građevinarstvu godišnje radi oko 40.000 nerezidenata.
Ima radnika mnogo. U svih republika jugoslovenskih radnika.
Radimo, u 10 dana radimo po jedan dan, to potrošimo i nema dosta, ostanemo duži za stan.
Dnevnica 25 eura.
Pretpostavljam da radite fizički posao.
Za ti 200 eura i tako odradim tu dnevnicu i sve. Imamo taj obrok, dobijemo, mislim kad odem da radim, dobijem taj doček, ključek i tako. Za ti 200 eura i tako.
Je li se isplati?
Pa, gdje mi se isplati? Skupo sve, ali šta ću kad moram? Moram. Ja radim u firmi, ali u firmi je mala plata, je moram. Če deca lipče gladna, moram.
Imate li neki ugovor sa ljudima?
Ne, nema nikakvi ugovor, nema ništa, mislim.
Ma samo idio kad dođe, rekao tu na pijet da traži radnika, pa se pogađa sa nama.
Kako su vaše procjene, koliko će ovaj zastoj građevinarstva trajati?
Ne znam, rekao što je prvo do prvoga sada, ali kada će to ponovno, nemam pojma, ali će krenuti nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju ponavljamo vijesti. Britanija će podržati aplikaciju Crne Gore za članstvo u Europsku uniju, poručio ambasador Kevin Lyne. Sanader poručuje da vlada Hrvatske ne razmišlja o uvođenju viza za građane Srbije. Summit lidera Europske unije o rješenjima za financijsku krizu. Obama razgovarao sa liderima 9 saveznika Sjedinjenih Država, danas prva preskonferencija. Europske akcije u porastu, azijske padaju. Mladen Marilović i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnji. Podsjećaju ju na 18 sati i našu redovnu emisiju Regionalni program radija Slobodna Evropa.